blaðsíða 25. Eitri lagði nú gull í aflinn og sagði Brokk að blása fast og gæta þess að stansa ekki eitt andartak til að smíðin yrði fullkomin. Svo fór hann, en Brokkur hóf blásturinn. Ekki leið á löngu þar til hann fann sáran sting í hálsinum. Hann sá ekki hvað var að gerast en vissi það þó. Í þetta sinn var flugan mun kröftugri og hann fann að hún boraði sig í gegnum skinnið, krafsaði og beit. Hann var í þann veginn að gefast upp þegar bróðir hans kom inn, sagði hann að stoppa og seildist í þennan fína gullhring. Um leið hætti flugan að krafsa en Brokkur strauk burt blóðdropa sem hneig niður eftir hálsinum. Þá er sá síðast eftir, drundi Eitra. Hann lagði járn á aflinn og bað Brokk að knýja nú belgin af öllum kröftum því að þessi gripur eyðilegðist ef hann stansaði andartak. Það er hægara sagt en gert, en ég geri mitt besta, tautaði Brokkur. Eitri hvarf út dyrnar, Brokkur dró andan djúft og blés og másaði. Ekki let flugan á sér standa og nú settist hún milli augnana honum. Hún krafsaði kvarmana, boraði og beit, blóðið tók að drjúpa niður í augun og blindaðan. Loks gafst hann upp, sleppti belgnum með annari hendi og strauk fluguna burt. Belgurinn lagðist saman og rétt í því kom Eitri inn. Hann tók myndarlegan hamar úr aflinum og skoðaði í krók og kring.
Á blaðsíðu 25 er mynd af gullhringnum draupni